subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada bisha februari waa 15 sanadka 2020, waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkeroonimo, washingtonna waa 17:00 barki habeennimo. idaacadda saakana waxaa idinla socotinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiyo caalamkana waxaa ka mid a magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida oo lagu daahfuray ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha.
caafimaadka xooluhu ama xifadda caafimaadka xooluhu waa mid ka deegaan ahaan bulshadeenna xoolo dhaqatada ah iyo bulshadeenna magaalada ku nooliba ay u baahan yihiin. dadka bulshada xoolo dhaqatadu waxay nolol ahaan ay ku tiirsan yihiin xoolahooda.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya oo ku aadan qabashada doorashada 16 kursi oo lagu qaban lahaa degmada garbahaare ee gobolka gedo. qodobadaasi iyo kuwo kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakii caalamka, hase yeeshee warkii caalamka oonan ugu idin akhriyo. chancellorka dalka jarmalka olaf scholz ayaa isniintii shalay sheegay in dalalka reer galbeedku ay diyaar u yihiin wadahadal dhaba oo ay ruushka kala yeeshaan amniga yurub, hase yeeshee uu sidoo kale doonayo in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu hoos u dhigo handadaada ku aadan duulaan uu ku qaado dalka ukraine. scholz ayaa arrimo u soo jeediyey aqalka kremlininka kadib markii uu kulan magaalada kiyev kula soo qaatay madaxweynaha ukraine valadimir zelenski. ma jirin jawaab deg dega oo dhinaca ruusha ka timid oo ku saabsan hadalka hogaamiyaha jarmalka. xilli hore ayaase wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergei lavrov uu u soo jeediyey madaxweynihiisa putin in wadahadalada la sii wado maraykanka iyo nato, iyadoo xitaa reer galbeedku ay diideen dalabkii putin ee ahaa in meesha laga saaro arrinta ah in ukrain ay xubin ka noqon karto gaashaanbuurta nato. sarkaal nato ka tirsan oo v o a da ay email isweydaarsadeen ayaa ismariwaaga labada dhinac ku sifeeyey daqiiqad aad u khatar badan oo amniga yurub la soo gudboonaatay. waxa uu yidhi dagaal weyn oo ka dhacay ukrain waxaa ka iman kara tiro badan oo dad oo ku barakaca dagaalkaasi. waxa uu yidhi waxaa weli jira wakhti lagaga baaqsan karo dhibaataan laga maarmaan ahayn, wax walba waa in la sameeyaa si looga fogaado dhibaatada noocan ah ee dadka shacabka ah ku habsan karta, ayuu yidhi sarkaalkaasi nato ka tirsanay. dhinaca wararka dalka maraykankana, shirkadda xisaabaadka ee diyaarisay warbixintii maaliyadeed ee sannadlaha ahayd ee madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa sheegtay in dokumentiyada loo adeegsaday in lacag lagu amaahdo iyo sawirka trump lagu muujinayo inuu yahay nin hanti badan haysta aan lagu kalsoonaan karaynin sidaa shirkaddu sheegtay. arrintan ayaa timid kadib markii xeerareeyaha guud ee gobolka new york ay sheegtay in qiimaha hantida maguurtada ah si weyn been looga sheegay. shirkadda mazars u s a l p oo ah shirkadda xisaabaadka ee diyaarisay warbixinta maaliyadeeda sannadlaha ee madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa warqada ay soo saartay 9-kii bishan ku sheegtay in cid walba oo dokumentiga xogta maaliyadeeda trump heshay ay ku wargelinayso inaanay isticmaali karin marka ay qiimeynayso caafimaad qabka maaliyadeed ee madaxweynaha iyo shirkadiisaba. shirkaddu waxaa kaloo ay sheegtay inay joojinayso wada shaqayntii ay la lahayd trump oo ah macmiilkii ugu weynaa ee shirkadda. warqadda shirkadda mazars oo isniintii shalay dadka loosoo bandhigay ayaa timid dhowr toddobaad kadib markii xeerareeryaha guud ee gobolka new york latisha james ay sheegtay in baadhisteedii shibilka ahayd ay ku ogaatay caddeymo muujinaya in trump iyo shirkadiisuba ay adeegsadeen qiimo sare u qaadid khaldan oo waxmarin habaabinaysa uu lagu sameeyey dhismayaashiisa dhaadheer, garoomada golfka, iyo goobo kale oo ganacsi si ugu helo amaah iyo cashuur dhaaf. halkaad warkaasi kala socoteenna waa washington d c. khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda soomaaliya oo ku aadan qabashada doorashada 16 kursi oo lagu qaban lahaa degmada garbahare ee gobolka gedo oo ka mid ah deegaan doorashada labaad ee maamulkaasi ayaa halkaasi ka bilowday gobolkaasi kadib markii war saxaafadeeda soo saareen mas-uuliyiinta ka tirsan Jubbaland ee Kismaayo ku sugan kuwaasi oo sheegay inaan aysan amni ahayn garbaharay hase yeeshee waxa arrintaasi durba ka jawaab celiyey maamulka iyo bulshada gobolka Gedo garab ka taageersan dowladda Soomaaliya sida warfixintan ku eegay wariyaha V O E Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Khilaafaadyada siyaasadeed ee kasoo cusboonaaday xaaladda gobolka Gedo ee ku aadan qabashada doorashada kuraasta baarlamaanka 16 kursi ee garbahaare ayaa waxay ka dambeysay kadib markii maamulka Jubbaland gaar ahaan siyaasiyiin kasoo jeeda oo maamulka tirsan ay war saxaafadeed ka soo saareen xaaladda gobolka Gedo iyo degmada garbahaare iyagoo la sheegay in haba yaraatee degmadaasi aanay suuragal ahayn in doorasho ay ka dhacdo sida lagu sheegay warmurtiyeed laga soo saaray shir ay ku yeesheen magaalada Kismaayo mas-uuliyiin ka soo jeeda gobolka Gedo oo maamulka Jubbaland ka tirsan kuwa oo shir ku yeeshay magaalada Kismaayo. Warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkaasi waxaa warbaahinta la wadaagay Saleeman Maxamed Maxamuud, wasiirka wasaaradda warfaafinta Jubbaland.
Shirku wuxuu walaac ka muujinayaa suurtagalnimada doorashada waqtigeeda ku dhacda marka la eego baaxadda caqabadaha waqtigan ku gadaaman deegaan doorashada labaad ee Jubbaland, taasoo saameyn mug leh ku yeelan karta doorashada. Dood dheer iyo falanqayn kadib, shirku wuxuu garwaaqsaday in xaaladda amni, maamul iyo bulsho ee xilligan ku xeeran goobta loo asteeyey deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ay ka degdegsan tahay 10 goobood ee deegaan doorashooyinka dalka sababahan soo socda awgeed. 1. Garbahaare waa deegaan doorashada keliya ee aan lahayn maamul ku dhisan dastuur iyo xeer ee dalka u dhisan. 2. Garbahaare waa deegaan doorashada keliya ee ciidamada ku sugan amar lagu siiyey in ay la dagaalamaan hay'adaha dastuuriga ah ee Jubbaland, waxayna meesha ka saareen maamulkii sharciga ahaa iyadoo la xiray la musaafureyna guddoomiyihii degmada Garbahaare ilaa hadda uu banaan joog yahay.
Inkastoo mas-uuliyiintan kasoo jeeda gobolka Gedo ee ka tirsan maamulka Jubbaland ee ku sugan magaalada Kismaayo ay arrimahaasi si weyn uga hadleen, walaacna ay uga muujiyeen xaaladda degmada Garbahaare iyo guud ahaan gobolka Gedo, ayaa waxaa arrintaasi shir degdeg ka yeeshay waxgaradka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo ee ku sugan degmada Doolow ee gobolkaasi. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgarad kasoo jeeda gobolka Gedo ayaa ku tilmaamay warka kasoo yeeray maamulka Jubbaland inuu yahay mid waxba kama jiraana, isla ahaantaana degmada Garbahaare loo diyaariyey in lagu qabto doorashada 16 kursi maadaama deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ay ka mid tahay.
Inuu gobolka amnigiisa sugan yahay isla markaana danihiisa uu qabsanayo, sidaasi ayaan ku baaqaynaa dowladda u sheegaynaa cid walba maaragtay amniga Soomaaliya iyo doorashadeeda iyo danaheeda ay qusayaan oo dhanka wanaagsan ka eegaysa, ayaan u sheegaynaa maanta ummadda tashanaysa
gobolku nabad ma aha, waxay ka weyn tahay wax kasta oo jiray ka weyn tahay oo ka dhib badan. Gobolku nabad ma aha, abaar buu ku jiraa gobolku, hay'adaha caalamka iyo beesha caalamka loogu yeeray ammaan maaha. Ninkii yiri waa niiriya loo gurmanin, wuxuu ka jiray xiriirkii dibadda iyo gudahaba.
Langijada nabad ma aha, langiyari afnu ka dahowna qaldheelata dahowtiya lagadi kaas magaagaasna maqaado gobolka Gedo magaaga la araw. Nabadda Soomaali halki hiriday Soomaali burburti nabadi halki hiriday gadow la ogaayna mal.
Haddii marka ninkii mas-uulki sheeganaya gobolkan uu dhashay uu yiri gobolku nabadgelyo maaha, maxay ka dhigan tahay marka? Waxay ka dhigan tahay waxbay nabadgelin waay wax dhammaanaya muraad kabalihi.
Maxamed Xuseen Cabdilafey, guddoomiyaha degmada Doolow ee gobolka Gedo oo dhankiisa goobta ka hadlay, ayaa sheegay in Garbahaare ay u diyaariyeen in ay ka dhacdo doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose maadaama degmadaasi ay ka mid tahay degmooyinka loo asteeyey in doorashada ay ka dhacdo.
Warka doorasho Garbahaare laguma qaban karo iyo gobolka Gedo gobol Gedo doorasho lagu qaban karaa, anaga mas-uuliyiintiisa oo joogno waa ammaan. Garbahaarena ra-iisul wasaaraha waa tagay beesha caalamka tagtay, amni Soomaa joogto, ciidamo kale oo waxaa jooga doorasho lagu talagalo boolis baa joogo, booliska Soomaaliyeed baa joogo, bulshadii gobolkana saakatay alxamdulilah rabbil caalamiin. Wax khilaafaad ama colaad oo ka jira midna ma laho. Waxaa shalay meeshaas ka dhacayna uun wax nin uu soo abaabulay iyo niman kale oo shisheeye waxay soo abaabuleen oo lagu dhibaateynayo wixii 5 sano oo laga soo shaqeynayo oo wanaaggii Soomaalinimada inay ahaydaan aaminsanahay.
Tan iyo markii uu bilowday khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ee ku aadan arrimaha gobolka Gedo, ayaa waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaya xiisadda arrimahaasi ku aadan maadaama Garbahaare ay ka mid tahay degmada labaad ee Jubbaland loo asteeyey in lagu qabto doorashada kuraasta baarlamaanka 16 kursi oo gobolka ka soo jeeda waxaana ilaahay hadda aan muuqan xal siyaasadeed oo laga gaaray xaaladda gobolkaasi waxaana khilaafaadyadan ay ku soo beegmayaan waqti deegaanada loo asteeyay doorashooyinka ee degmooyinka labada ah ee maamul goboleedada ay ka bilowdeen doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose iyadoona wali aan xal laga gaarin xaaladda degmada Galbahaar ee gobolka Gedo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
waxaan markii la dhigay salaamankiin bawli waxa la socotaan VOA Washington Ra'iisul Wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa isagoo adeegsanaya xeerka xaaladaha degdegga dalkaasi waxa uu ku dhawaaqay in sharci darro tahay dibadbaxyada laga soo horjeedo xayiraada COVID-19 oo toddobaadkii labaad ka socda dalkaasi dibadbaxyada ayaa la sheegay inay saameeyeen dhaqaalaha iyo socodka dadka sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA ee Canada Hussein Noor Haji
xeerkan xaaladaha degdega ah ee uu isticmaalay ra'iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau isla markaana uu ku dhawaaqay galabnimadii Isniinta ayaa noqonaya mid markii ugu horeysay taariikhda dalkan la isticmaalo ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu ugu gol leeyahay in dowladda federaalka uu siiyo awood ku meel gaar ah oo ay ku xakameeyaan dibadbaxyada ka socda dalka ee loogu soo horjeedo xayiraadaha COVID-19 toddobaadkii labaad ayay dibadbaxyaal qaarkood la sheegay inay ku kaceen falal ka hor imaanaya sharciga ka wadaan magaalooyin ay ugu horeyso caasimada dalkani Ottawa xeerkan xaaladaha degdega ayaa la sheegay inuu sahlayo in booliisku ay dib sharciga iyo kala dambeynta ugu soo celiyaan meelaha ay ka dhacayaan dhaqdhaqaaqyada aan sharciga waafaqsanayn hadda wixii ka dambeeya ma jiro dibadbax sharci ah oo ku saabsan in looga soo horjeedo siyaasadaha dowladda hadda waa mid sharci darro ah orda oo gurihiina ku laabta sidaasi waxaa yiri ra'iisul wasaare Justin Trudeau sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu tilmaamay inaysan aqbali doonin dibadbax aan sharci waafaqsanayn
We cannot and will not allow illegal and dangerous activities to continue
ma ogolaan karno mana ogolaan doono inay sii socdaan dhaqdhaqaaqyada khatarta ah ee sharci darrada ah xeerkan xaaladaha degdega sidoo kale wuxuu hubinayaa ilaalinta adeegyada laga marmaanka ah tusaale ahaan iyadoo laga hor wareejinayo gawaarida xayiraya Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim Cabdiraxmaan Duungala wuxuu ka mid yahay aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada waxaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan hadalka ra'iisul wasaaraha iyo saameynta dibadbaxyada maalmahan socda
hadal jeedinta ra'iisul wasaaraha maanta arrimo badan ayay taabatay laakiin waxaa aad ugu muhiimsanaa hadalkiisa oona laga wardhoorayay in uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah sidaad la socotaba barnaamijyadaas waxay sababeen in noloshii ay istaagto jidgooyooyin ayay ka sameeyeen agagaarka baarlamaanka iyo sidoo kale bridge-ka loo yaqaano ambassador kaas oo aad muhiim u ah oo ku yaalo meel xuduud ah ee u dhaxaysa Canada iyo Mareykanka oo ay maraan badeecooyinka ee labada wadan ay isu dhoofiyaan ra'iisul wasaaraha sidoo kale wuxuu sheegay in ay lagama maarmaan noqotay in la isticmaalo xeerkan xaaladda degdega ah laakiin dowladda aynan isticmaali doonin waxyaabaha uu xeerkan awooda u siinayo dhamaantood oo ay ka mid tahay in la isticmaalo ciidamada militariga
xeerka xaaladaha degdega ah ayaa sidoo kale wuxuu booliiska awood u siinayaa inay soo rogaan ganaax ama xarig waxyaabaha kale oo uu ra'iisul wasaaruhu sheegay waxaa ka mid ah in dowladdu ay ilaalinayso goobaha dhaqaalaha ka soo gala dalka sida xuduudaha iyo garoomada diyaaradaha arrimahan ayaa imaanaya xilli dadka deegaanka magaalada Ottawa iyo magaalooyinka kale ay sheegeen inuu soo wajahayo walaac la xiriira dibadbaxyada looga soo horjeedo amrada COVID-19 Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
subax wanaagsan markii la dhageystay dhamaantii bawli waxa la socotaan VOA Washington waxa magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida lagu dhaafray ururka dhaqaatiirta xanaanada xoolaha ee deegaanka Soomaalida sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waxa caasimada dowladdeeka Soomaalida ee magaalada Jigjiga lagu daafuray ururka dhaqaatiirta xanaanada xoolaha ee deegaanka Soomaalida. Ururkan oo ay ku buhoobeen dhaqaatiirka howlgasha hay'adaha dawliga ah, kuwa aan dawliga ahayn iyo jaamacadda Jigjiga ayaa la sheegay in dhismihiisu muddo soo jiitamay, balse hadda taageerada ay ka heleen xafiiska horumarinta xoolo-dhaqatada dowladdeeka Soomaalida iyo bahwadaagta ay suurto gelisay in ururku uu si rasmi ah lugihiisa ugu istaago. Haddaba munaasabadii daahfurka waxaa ka hadlay agaasinka waaxda caafimaadka xoolaha ee xafiiska horumarinta xoolo-dhaqatada dowladdeeka Soomaalida, Maxamed Maxamuud, isagoo sheegay in ururkan baahi weyn loo qabo deegaan ahaan si loo daryeelo caafimaadka xoolaha oo lafdhabar u ah dhaqaalaha iyo nolosha bulshada deegaanka.
Caafimaadka xooluhu ama xifadda caafimaadka xooluhu waa mid ka deegaan ahaan bulshadeena xoolo-dhaqatada ah iyo bulshadeena magaalada ku nooliba ay u baahan yihiin, taas oo marka laga eego dhanka miyiga run ahaantii dadka bulshada xoolo-dhaqatadu waxay nolol ahaan ay ku tiirsan yihiin xoolahooda, taasoo run ahaantii inta badan ay ku horumariyaan marxalad kasta oo ay xoolahooda ku badbaadin lahaayeen. Dhanka kale bulshada magaalada ku nooli run ahaantii waxay u baahan yihiin iyaguna maadaama ay inta badan manafacad ahaan ay dadka xoolo dhaqatada ay kaga horeeyaan oo caanihii cakiba ku tiirsan yihiin in laga shaqeeyo fayadhowrka caafimaad fayadhowrka waxyaabaha laga helo xoolaha adeeg bixinta caafimaadka xooluhu run ahaantii waqtigii hore xaggay taagnayd iyo hadda meesha ay taagan tahay run ahaantii waxaan odhan karnaa waa mid farqi weyni u dhexeeyo. Haddii aan ka soo bilaabo dhanka soo gudbinta xogta cudurada xoolaha oo kale, run ahaantii waa mid eega uu marayso mid hadda maraysa boqolkiiba 38, taasoo ay bulshadu dhowr siyaabood ay kula soo wadaagaan ama saddex nidaam ay kula soo wadaagaan. Mid waa mid warbixinta soo tabinta xogta cudurada ee maalinlaha, mid billaha, iyo mid ay si toosa
Dr. Cabdifataax Umar waa gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta xanaanada xoolaha deegaanka Soomaalida. Waxa uuna sheegay in ururka isagoo kaashanaya hay'adaha ay xoogga saarayaan sidii adeeg hufan loo siin lahaa bulshada.
Maanta waxaan aad ugu mahadcelinayaa Allaah Raxmaanka ilo fursadda siiyay qaaliga maanta ku daafurnay ururkii dhaqaatiirta xoolaha deegaanka Soomaalida, taasoo muddo dheer aan kusoo jeeday dadaal badan iyo karti badan iyo maskax badan baan ku bixinay. Maanta fursadii bedelkeedana aan maanta usugno waa Ilaahay mahadiyay. Sidoo kale waxaan u mahadnaqay xukuumaddan hadda xaalifka jirta oo dadaalkan qayb naga lahay iyo dadan howlihii noo fuyay si saan usoo minay. Muddo horena aan isku daynay 6 sano ka hor aan hawsha soo dadaalka soo bilownay, laakiin waxyaal caqabad badan oo ka jira deegaanka awgeed, taasana ilaa maanta waqti xaalifkan soo gaarsiin oo soo adeeg bixin hufan oo caafimaadka xoolaha annagoo kaashanayna xafiiska xoolaha ayaan qabadalna dalalaba, sidoo kale dalasaad cilmiyaysan oo ka turjumaya baahida bulshadana sheegaba xogeyga ayaan qaban doonaa. Sidoo kale waxaan rajaynaa insha allah taala inaan wax ka qabano dhaqaatiirtu, tusaale ahaan dhaqaatiirta deegaanku sanad cusubba qolaa soo baxay, sanad cusubba qolaa soo baxay jiilashaa sida xafiishadu maanta xafiiska xoolaha iyo xafiiska khilaafka xoolaha guraha iyo xafiiska jaamacadda shishiga cilmibaarista meelka baxsa rajay uu kooban yahay fursadaha kooban. Waxaan rajaynaynaa in dhaqaatiirta badan boosaskii waa soo jiray ta orey lagu calabnaa inaan nidaamkan u jihayno shaqa abuurka, in dhaqaatiirta aan 2-3-4 toosoon isku xidhno si aan markaa shaqa abuur xafiishada khusaysay daan ula wadaagno aan shaqa abuur lagu sameyn lahaa mashaariic deegaankeedu waa xoolo dhaqato xoolihii kaba inaan faysan aaniyo codsi kaba inaan faysan. In waxaan rabnaa xoolaha aan horumar fiican inaan gaarsiino bulshadeena sida inagu xafiisyadi ee khusaysay iyo dowladda qashanna, in laga faa'iidaysto xoolaha ha noqoto dhoofinta, naaxinta ha noqoto, caanaha ha noqoto, hilibkeeda ha noqoto.
Dhankooda xubnaha ururkani ee kasoo qayb galay munaasabadii daahfurka ayaa sheegay in ay cududooda iyo xirfadooda isugu geyn doonaan sidii loo tayeyn lahaa xoolaha iyo wax soo saarkooda.
Waxaan rajaynayaa in aanu si fiican inagu gacmaysaysano aan waxugooda qaban doono. Waxaan rajaynayaa in oo noqon doono urur joogto ah oo kilaasarada aan sheegay ka qayb qaadanaya, halkaasna la isku bahwidarasanayo dabeedeedna sidaas ay maxaa la dhaa baartina shiibka ay la yeelan doono hay-adaha deegaanka ka howlgala interventionada kulba sidii ay fursad loo helana la maxaa la isla jaan qaadi doono waxaan rajaynayaa in uu xiriir toosa iyo mid dadba u la yeelan doono IVA sababtoo ah waa dalad weyn oo xilli hore la aasaasay wax badan maxaa la yidhaahdaa taakulayn badan ka siin karta ururka hadday tahay xagga advisory iyo hadday tahay xagga dhinaca kaleba marka maaha inaan isku koobno un deegaanka inaan gacmihiina ballaadhina loo baahan yahay
ururkan ayaa ka shaqayn doona adeegyada lagu horumarinayo tayada caafimaadka xoolaha iyo daraasaadyada la xidhiidha horumarinta casriyeynta dhaqashada xoolaha maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
waxaan waxaan markii la dhigisteen lamaantii bogol waxa la socotaan VOA Washington dalalka imaraadka carabta iyo turkiga ayaa wada dadaal lagu doonayo in lagu wanaajiyo xiriirka dhaqaale ee dhaxmara labadaasi wadan madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqasho arintaas la xiriirta ku tagay isutaga imaraadka carabta warbixintan waxa magaalada qaar ka soo diray wariyaha VOA da Hussein Usman Saxnuni
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqasho ku tagay dalkaasi isugu taga Imaaraadka Carabta xilli dalalkaasi ay u gogol xaarayaan iskaashi dhanka dhaqaalaha si ay u yeeshaan heshiisyo isdaba joog ah. Erdogan ayaa la kulmay dhaxal sugaha Imaaraadka Abu Dhabi iyo Maxamed bin Zayed Al Nahyan kaasoo booqday magaalada Ankara bishii November ee la soo dhaafay markii heshiisyo maalgashi ah oo balaayiin dollar la kala saxiixday. Wakaaladda wararka ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in 13 heshiis ay kala saxiixdeen labada dhinac oo ay ku jiraan ganacsiga, warshadaha, caafimaadka, gaadiidka dhulka iyo badda iyo waxqabadka cimilada. Wakaaladda wararka ee dalka Turkiga ee loo yaqaan Anadolu ayaa sheegtay in heshiis dhinaca difaaca la kala saxiixday. Inta lagu guda jiro booqashadan waxaan higsanaynaa inaan horumarino ama aan dardargelino sidaan wax u qabsan lahayn Imaaraadka Carabta iyo inaan qaadno tallaabooyin lagama maarmaan u ah xiriirka si uu dib ugu noqdo heerkii ugu fiicnaa, ayuu yiri madaxweyne Erdogan oo saxaafadda kula hadlayay garoonka Ataturk ee magaalada Istanbul kor inta uusan u dhoofin dalkaasi. Wadahadalka ku aadan iskaashiga Turkiga iyo Imaaraadka ayaa muhiimad weyn u leh nabadda iyo xasiloonida gobolka oo dhan, ayuu raaciyay hadalkiisa madaxweyne Erdogan. Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ayaa wada saxiixday bayaan wadajir ah oo ku saabsan bilowga wadaxaajoodka ganacsiga iyo maalgashiga labagaysoodka oo loo yaqaano heshiiska iskaashiga dhaqaalaha. Wasiiru dawlaha ganacsiga ee dalka Imaaraadka Carabta Thani Al-Zayudi ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in Imaaraadku rajaynayo in ganacsiga Turkiga uu aad kor ugu kaco marka uu dhaqangalo heshiiskani, taasoo uu sheegay in uu rajaynayo in labada dhinac ay ku dhameeyaan muddo 6 bilood ah ilaa iyo sanada. Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ayaa ku loolamayay in ay saameyn ku yeeshaan gobolka Bariga Dhexe tan iyo markii kacdoonka Carabta ay bilowdeen 10 sano ka hor. Loolankaasi oo ahaa mid ay ku taageerayeen dhinacyo kala duwan oo ku saabsan dagaalka sukeeye ee Liibiya waxa uuna gaaray khilaafkaasi badda Mediterranean-ka ilaa iyo Khaliijka. Xiriirka diblomaasiyadeed ee soo hagaagaya labada dal ayaa imaanaya iyadoo Turkiga uu wajahayo jahawareer dhaqaale xilli dawladda Imaaraadka Carabta ay wado siyaasad dibadeed oo dhexdhexaadin ah oo ay hormuud ka tahay mudnaanta dhaqaalaha. Booqashada madaxweynaha Turkiga ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee uu ku tago dalka Imaaraadka Carabta tan iyo sanadii 2013-kii. Bishii la soo dhaafay labada dal waxay ku heshiiyeen ku dhawaad $5 bilyan oo dollarka Mareykanka heshiis isdhaafsiga lacagaha gudaha. Dowladda Turkiga oo ay isku khilaafsan yihiin dhowr quwadood oo gobolka iyo sidoo kale xulafadeeda reer galbeedka arrimo kala duwan ayaa qaaday tallaabo soo jiidasho leh oo gobolka sanadkii hore si ay dhaqaalaheeda u badbaadiso. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
aad iyo aad u mahadsanahay xuseen saxnuun iyo warbixintaasi la socodsiinayay intaynan u tagin dhinacii heesaha oo gabagabadii barnaamijkeenna ah aan idin dulmaro wararkii caalamka. mid ka mid ah shirkadda xisaabaadka ee diyaarisay warbixinta maaliyadeed ee sanadlaha ah ee madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa sheegtay in dokumentiyada loo adeegsaday in lacag lagu amaahdo iyo sawirka Trump ee loogu muujinayo inuu yahay nin hanti badan haysta aan lagu kalsoonaan karin, sidaas shirkaddu sheegtay. arrintan ayaa timid kadib markii xeerarliyaha guud ee gobolka New York Letitia James ay sheegtay in qiimaha hantida maguurtada ah si weyn loo bumbuuniyey. haatana dhinacii saan tagno waa fanaanka Cabdiqaadir Kaskey iyo heesta Ambiya. Ambiya iyo fanaanka Cabdiqaadir Kaskey ayaa u dambeeyay idaacaddayadii Saaki Caalamka. inta hadii la yiraahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, waa anigu ah Maxamed Cabdi iyo dhammaan saaxiibada VOA idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.